Dit is 'n voorreg om vir julle hier te hê, vir al die van julle wat vir ons besoek vandag vir die eerste keer. Vanoggend wil ek 'n woord met julle deel wat my vrou my op patent gemaak het alweer. Net sy moes seker die pastoor gewees het van hierdie kerk. Maar dit is great. I honor her as the weaker vessel, want sy kan ontvang van die Here af. En dit kom van Andy Stanley af en ek in Ters en Retief en 'n paar van ons in Pieter Ben. Ons was na Paul Hybels en Andy Stanley se leierskapspraatjie toe nou die dag hier so in die Kaap. Was wonderlik geweest en anyway, ek vat net soos een van Andy Stanley se gedagtes wat hy op CD gedeel het, wat ek na geluister het en dit was net vir my so great. So die tema van my preek se naam vanoggend is Christen. So dis hoekom ek sê Christen was hy nogal naby hoor. En so ek hoop ek het hom reg gesê waar en so aan, maar sukkel julle het ek onder Christen, maar as ek dit het hier dan is ek vreeslik jammer. Vergewe my. Dan het ek seker vergeet om hom te laai. As julle met my net 'n wil dit o, gooi. Ja, ek het nou the sticks are confusing me. Maar kom ons sit dit vir julle op, dan kan julle ten minste sien waarvan ek praat. Dat dit nou nie net ek is wat hier so voor staan en dan dink julle ja, okay. So vergewe my asseblief. Ek is meeste van die tyd nie so deurmekaar nie. Could have fooled me. Wie sê so? Nie sissy, okay. Right. Okay. But anyway, dis fyn. Julle kan net soos kyk, dit sal nou kom daar, maar okay, wie van julle weet wat is 'n Suid-Afrikaner? O, great, great, awesome. Jaco weet ten minste. Wie van julle weet wat is 'n Amerikaner? Okay, julle ken dit. Wie van julle weet wat is 'n komediant? Demo. Okay. Okay, Sissy. Jy is nogal uit jou kassie uit vanoggend. Jy gaan moeilikheid kry, sielik. Wie van julle weet wat is 'n dokter? Okay, dis alles retoriese vrae en ek weet julle dink dis okay, Dewaal, dink jy ons is dom? Nee. Nou kom ek vra vir julle hierdie vraag. Wie van julle weet wat is 'n Christen? So nou is julle ewe skielik nogal stil. Kom, sis, nou moet jy gooi hoor. As ons daai woordjie vat en ons sê soos okay, wat is 'n Christen? En as ek nou tyd gehad het, ons het nie baie tyd vir oggendie. Dan kon ek nou vir julle opgedeel het in groepies van sê maar 5 of 10 en dan sê ek kom julle op vir ons met 'n definisie van wat 'n Christen is. En dan sal ons uit daai opinies uit sal ons seker so 6, 7 daai groepie sal dalk 7 op hulle eie hê definisies van wat 'n Christen is. En veral as jy in hierdie wêreldse stelsel van ons kyk wat dit is, want baie van ons sal sê soos, "Yes, ek is 'n Christen." OK? Ander van ons sal sê soos, "Ja, ek is 'n Christen," en dan sal ons sê, "Maar." En as dit 'n groot maar. Maar ek is nie soos daai Christene nie. Wie van julle ken sulke Christene? Anders van ons sal weer sê soos ja, ek was op 'n tyd 'n Christen. Maar ek weet nie nou meer so lekker nie. So great vir Danel vir die woord wat sy gebring het. So ek weet julle is hier. Want die Here het gesê julle is hier, nie ek. Ek was op 'n tyd 'n Christen. Maar nee, ek weet nie nou meer so lekker nie, Dewal. En dan kan jy sê soos baie van ons maar dan ek het groot geword as hierdie tipe Christen. Dan en dis nou die eintlike Christenskap daai. Hierdie tipe Christen. Dan as jy praat van die kerk dan sal 'n Rooms-Katolieke persoon opstaan en sê Jesus ja, dan onthou julle so Petrus storie van Jesus en so en ja, die Rooms-Katolieke kerk is die kerk. Ander van ons sal weer ander dogmas en goeie sê soos Sê ja, maar verstaan ons is die kerk, maar soos ons is die kerk net soos in die kleine. Of ander van ons sal weer dink soos nee, maar ek is glad nie deel van die kerk nie. Ek behoort net aan Jesus. Dan ek is so 'n Christen. So nou vra ek weer die vraag, wat is 'n Christen? Jy weet, in my keer, dan kom ons by situasies soos 2, 3 jaar terug, ek kan nie onthou precies wanneer dit was nie. Een van die oomblikke wat een of ander tiener of jong man of wat ook al, wat so behep is met allerhande flieks en videogames en goeders en so in het inraak, dat het naderhand vir hom soos een werkelijkheid word, en hy begin om die goeders te beplan, en hy stap met die machinegeweer in een school in, of in een samenkomst soos ons, en hy begin net mense doodskiet. En dan kom die berigte uit, en dan sê dit soos, Piet Christen het al die mense doodgeskiet. Want hy op sy Facebook bladsy staan daar soos sy religious affiliation is Christen. Wie van julle wil so 'n Christen wees? En daar is baie van hulle. Kyk, daar is een ander woord wat hulle nou deesdae gebruik vir dit, hulle noem het 'n pseudo-Christian. So met ander woorde, iemand wat dit sê, maar dit, ons weet, nie werklik is. So, ander van ons sal weer kyk en dan dink, weet jy wat, terwyl, as ek dink aan Christen, wie wat kom by my op? Judgmental mense. Mense wat eie reg is en hulle eie opinie, wat net dink hulle is reg, wat so bly is, hulle is gered en gaan hemel toe, maar eintlik in die geheime is hulle so half bly dat ek hel toe gaan. As ek 'n Christen ook. Mense wat seer gekry het, erg seer gekry het, as gevolg van wat? Christen. Wat is Christen? Julle geweet, kom ons vat gou 'n raaiskootie so. Hoeveel keer kom die woord Christen of Christianity voor in die Bybel? Skiet met dit kom voor, so julle kan maar raai, dit is nie nul nie. Kom, hoeveel? Wie skat vir 50? Niemand. Wie skat meer as 50? Ok, right, hier is meer as 50 hier so, ok, is het meer as 50 hier so, het is meer as 100, ja, het is meer as 100, het is meer as 100, nee, as weet nie. Wie skat minder as 50? Ok, wie skat minder as 20? Wie skat minder as 10? Wie skat minder as 5? Julle is reg. Die term Christen, of Christianity, of enig iets in die omgeving, kom 3 keer. 3 keer in die hele Bybel kom die woord Christen of Christianity voor. Laat jou dink, nee? Nou, as daar so baie mense is, en as allemaal dink, is tenminste meer as 50, en nog 100, en wat ook al, want ek, en dit is wat ons dink. Hoekom dan net 3 keer? Weet jy hoekom? Want die woord Christen, Christianity, of those Christians, soos wat die woord in die Engels voorkom, die woorde is aan mekaar gebruik as een negatieve toekenning van buitemense af. Ek wil toch net die deel wees van die Christene nie. So die selle is soos, en ek kan nou lelik raak, maar ek gaan nou nie probeer lelik raak vir oggend nie. Baie van ons kan op 'n plek kom waar ons soos die term gebruik vir sekere types mense, wat ons gestereotypificeer het, hoe is hy vir 'n woord, in ons samelewing, waar ons gesê het, die mense is Nazis. Die mense is X, Y, Z, precies dieselfde. So die kere wanneer soos, nie Amalie, Petrus het dit op 'n stadium gebruik, die woord Christen, maar die kere wanneer daai ding gebruik word, en julle sê, ek sal nou vir julle wys, word het gebruik as so 'n derogatory term, 'n afbrekende term, iets wat die buitemense na gekyk het, en gesê het soos, daai mense, Daai mense is Christene. Kom ons lees saam in Handelinge 11. En dis 'n stukkie wat ek vir my soos vir julle die konteks gee en ek sien ons moet baie keer 'n bietjie soos begin Bybel wys raak. So die boek van Handelinge, wie het Handelinge geskryf? Ek hoor dit. Dokter Lukas. Dokter Lukas het Handelinge geskryf. Okay, Lukas het vir Handelinge geskryf. Handelinge was 'n tweede volume gewees van eintlik een lang boek wat hy geskryf het. Okay, so volume 1 is vervat in die evangelie van Lukas. Dit was volume 1 van sy boek. Dan volume 2 van sy boek was gewees Handelinge. En hy was 'n mediese dokter. Dis hoekom ek sê is dokter Lukas. Hy was 'n dom persoon nie. En wat hy gedoen het soos hy het soos aantekeninge gemaak en goeters om dit oor te dra vir die mense. Want ons het baie keer saaf vir die stupid idee dat daai mense was dom, jy weet. Ons is vandag slim en ons het rekenaars. Hulle het eers 'n rekenaar gehad. Hulle het eers iPads gehad het wel. Hoe moes hulle daai goed gedoen het? Maar hulle kon notas geneem het. Staan hulle het so staf gehad. Hy kon gedink het. Hy kon onthou het en hulle kon die goeters oor vertel het. So dit is wat dokter Lukas gedoen het en hy skryf die volgende hierom. In Handelinge 11. Die apostel en die broeders wat in Judea was, het gehoor dat die heidene ook die woord van God aangeneem het. En toe Petrus opgaan na Jerusalem, het hy die wat van die besnydenis was met hom, het hulle met hom getwis. Okay, so met die besnydenis is die mense wat Jode was, jy moet besny word en dit dan is jy deel van God se volk. So toe het hulle met hom getwis en hulle het vir hom gesê, "By onbesnede manne het jy in die huis gegaan en saam met hulle geëet." Want volgens die Joodse mindset kan jy dit nie doen nie. Jy kan nie dit doen nie. En Petrus sê vir hulle, luister. En Petrus het begin en vir hulle die loop van die saak uiteengesit en gesê, ek was in die stad Joppe in gebed en in 'n verrukking van sinne het ek 'n gesig gesien en 'n voorwerp wat uit die hemel uit neergedaal soos 'n groot laken wat aan vier hoeke uit die hemel neergelaat word en het dit tot hier by my gekom. En toe ek die oë daarop hou en dit waarneem, sien ek die viervoetige diere van die aarde en die wille en die kruipende dele en al die voëls van die hemel. En ek hoor 'n stem wat vir my sê, staan op Petrus, slag en eet. Nou staan daar was varke ook daarin gewees. Dit freak die Joodse mindset heeltemal uit. Nou sê die Here soos staan op Petrus, slag en eet. En hy sê Here, ek gaan nie kan nie dit doen nie, nooit Here, want niks onheiligs of onreins het al ooit in my mond gekom nie. Hoe's daai vir 'n bietjie van jou godsdienstige boksie skit? Hey, dit lyk weer vir ons dom. Maar kyk nou gou vir oggend, hè? Net vir oggend nou. Die kinders is hier voor. Maar hulle is skaam om vorentoe te kom. As jy net kinders in die saal was vandag, dan sou dit vir hulle lekker gewees het om vorentoe te gaan. OK? Ek sê dit met groot humility, OK? Ek wil nou nie soos as jy net kinders in die saal was, dan sou dit vir hulle great gewees het. Ek staan voor, ek is op die stage, kyk het hier so, versies, nie vaat, vlieg en alles doen. Maar as hulle hier voorkom staan, dan is dit vir hulle intimiderend, hoekom? Omdat ons religious boxies, as groot mense, so vas is, dat ons nie kan visies in die water saam met hulle nie. En ons smile vir hulle, halleluja, dankie dat julle smile, ek weet dan julle smile vir hulle. Maar daar is nie 'n vryheid nie, want dan die groot mense in is in 'n kind. Hy kyk na die groot mense. Hy kyk wat okay, so dis niemand doen dit nie. Ons doen dit nou lyk ons dom. Die Here wil ons boksies bietjie vir ons skit. Okay, so as ons volgende keer visse in die water, ek hom maar visse in die water, okay. Dis all right met al die moves. In die riete en die hoeks. Want God het dieselfde gedoen met Petrus. Hy het sy boksie vir hom kom skit. Alles wat hy geken het, alles wat hy geweet het, reg is en aanvaarbaar is volgens sy tradisie, volgens sy kultuur, volgens al daai goed, alles. Het die Here met daai een oomblik vir hom kom skud. Die Here sê vir hom, "Kom Petrus, slag en eet." En hy sê, "Nee, ek kan nie want ek het nog nooit iets onheiligs in my liggaam ingeneem, Here." En 3 maal het dit gebeur en alles is weer opgetrek in die hemel. Nou, as jy dit moes gesien het as Petrus, dan wat maak jy daarmee? Ek meen, jy kan nie regtig vir die Jode sê en hulle gaan dink jy's mal. Al sy vriende was Jode. En hy sê daar so in vers 11, en dadelijk net na die gesig staan daar 3 manne voor die huis waarin ek was, wat van Caesarea na my gestuur is, en die Gees het vir my gesê dat ek saam met hulle moes gaan sonder om te twyfel. En saam met my het ook hierdie 6 broeders gegaan, En ons het in die huis van 'n man ingegaan. En hy het vir ons vertel hoe 'n engel in sy huis gestaan het en vir hom gesê het: "Stuur 'n man na Joppe en laat vir Simon gaan haal wat ook Petrus genoem word. En hy sal woorde tot julle spreek waardeur hy julle hele huis waardeur julle hele huis gered sal word." En toe ek begin spreek, het die Heilige Gees op hulle geval soos ook op ons in die begin. En ek het die woord van die Here onthou toe hy vir ons gesê het: "Johannes sal met water doop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word." As God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het soos wat hy aan ons gegee het wat in die Here Jesus geglo het, wie was ek dan dat ek God kon verhinder? Hy is wyse woorde. Die groot ding wat gaan staan in die laaste dae is nie soos dis jy en ek gaan in ons eie pad staan teenoor dit wat die Here deur ons wil doen. In ons wil doen. En Petrus was wys en hy het gesê soos as al hierdie goed gebeur en ek kan dit sien, wie is ek om teen God te gaan as dit is wat hy wil doen? En toe die mense dit hoor het hulle geswyg en hulle het God verheerlik en gesê: "So het God dan ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk." Okay, nou ek gaan maar net soos ver, ek gaan nie alles vir julle lees nie. So verder toe gaan hulle toe stuur hulle nou vir Petrus terug na Antiochië toe, daar waar die mense nou was, die geredde mense wat nou net nie gered geraak het. En toe hy daar kom en Barnabas het saam gegaan, toe Barnabas daar kom, toe sien hy maar hier's 'n klomp mense. Julle kan gaan lees af, hier's baie mense. Soos duisende van hulle. En hy het so 'n bietjie geïntimideerd geraak en gesê: "Maar luister, ek moet 'n bietjie hulp inroep." En toe gaan kry hy 'n superguru apostel. Sy naam was toe nog Saulus, maar wat Paulus geword het. En hy sê vir hom: "Luister, hy het toe gegaan van Joppe af Tarsus toe." Onthou, dis waar Saulus vandaan gekom het, Saulus van Tarsus. En hy het hom gaan haal en gesê: "Luister, kom. Hier's baie mense. Jy moet kom help." En toe daar nog 'n paar van hulle gekom en hulle sê toe en hulle het soos vir 'n jaar lank daar gebly en die mense geleer. En toe die volgende, heel laaste versie in vers 26. Wat ek gaan lees. Ek sê heel laaste versie, ek weet nie of die laaste vers van die, ek dink is die laaste vers van daai hoofstuk. Vers 26 sê: "En hulle het 'n hele jaar lank in die gemeente saamvergader en aan aansienlike skare onderwys gegee." En dan hierdie woordjies: "En die disippels in Antiochië is vir die eerste keer Christene genoem." So in Antiochië daar waar die goeders gebeur het en so aan, het dit vir die eerste keer ontstaan dat die disippels Christene genoem is. Nou weer eens. Onthou, dis so al van buite af geskryf. Maar die van julle wat baie keer 'n bietjie twyfel en weet nie weet of goed die waarheid is, want baie van ons het gesê: "Man, glo. Dis wat jy moet doen." En as jy nie meer glo nie, dan wat? Jy het 'n basis om op te glo. Verstaan, die Here is nie in dom glo nie. Verstaan, baie keer dan is daar goeters wat hy vir ons sê om te doen, maar dan hoor jy sy stem en jy doen. Al lyk dit vir al die ander mense dom, jy weet dis nie dom nie, want jy het soos die lig gesien en die Here het dit vir jou oopgemaak en dan stap jy in 'n ding in, okay? So terug by hoekom ons kan glo in die Bybel en die goed wat daar geskryf is. Jy weet, want die wêreld is baie maklik om vir ons te sê: "Ja, maar dit staan in die Bybel, man." En die Bybel is vooropgestelde idees en mense het dit geskryf en en so gaan dit aan en dit sê dit alles. Maar dis basies Lukas wat 'n dokter was, wat nie 'n stupid man was nie, wat van hierdie goed geskryf het en hy het baie punte neerig. Jy kan gaan lees sy goed. Hy was baie punte neerig om goeters presies te beskryf soos wat dit was in daai tyd. Hy sê vir jou almekaar sê, dit was in die tyd van hierdie koning en hierdie keiser en hierdie en dan het hy dit so geskep dat jy die hele prentjie kan sien. Maar nou ja, gou net vir 'n oomblik weg van die Bybel af. Ons gaan na 'n Romeinse historikus toe. Sy naam is Tacitus. En hy skryf in die laat eerste eeu en hy het oor so 5 of so Romeinse keisers geskryf en een van die ouens wat hy oor geskryf het was Nero. En hy het net geskryf wat hy gesien het. Verstaan, so weer eens, hierdie is 'n Christen nie. Hierdie is 'n ou wat geglo het in Jesus nie. Hierdie is net 'n ou wat geskiedenis geskryf het van sy perspektief af, soos wat hy dit gesien het in die Romeinse Ryk. Okay, so hierso skryf Tacitus en hy sê, en hy is nou vertaal na Engels toe. Ek kan net so lekker Grieks lees nie. So hierso is dit na Engels vertaal en hy sê: "But all human efforts, all the lavish gifts of the emperor and the propitiations of the gods did not banish the sinister belief that the configuration was the result of an order. Consequently, to get rid of the report, Nero fastened the guilt and the infelicitate vanuit Grieks, the most exquisite tortures on a class hated for their abominations. Okay, so vanuit 'n heidense perspektief sien hy wat hulle doen en dan vir hulle is dit abominations. For their abominations called Christians by the populace. Okay? So hy sê daar onderstreep called Christians by the populace. En as jy nie verstaan wat populace beteken, beteken al die mense wat nie Christene was nie. Okay, so die mense wat buitekant was, het vir hulle Christene genoem. En dan skryf hy nou soos al 'n oulike dingetjie dan sê hy soos Christus from whom the name had its origin. Gaan nou 'n bietjie weer daaroor gesels. Suffer extreme penalty. Okay, en luister gou hierso nou, né? Dis nou weer eens buitekant die Bybel, nie 'n Christen nie, ou wat net soos geskiedenis skryf. Hy skryf hy sê suffer the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilate. Of Pontius Pilatus, soos wat dit mooi daar staan in Afrikaans, sien hy het dit al begin daar. And a most mischievous superstition thus checked for the moment, hulle wou dit so half in die kiem smoor, again broke out, not only in Judea, the first source of evil, okay, but even in Rome, where all things hideous and shameful and from every part of the world find their center and become popular. Accordingly, an arrest was first made of all people, of all who pleaded guilty, and then upon their information, so met ander woorde, hulle het mense gesê, soos, is jy 'n Christen? Ja, okay, dan vat hulle, dan hulle seker nog martel vir inligting, wat ook al. En dan sê hy vir hulle, an immense multitude was convicted, not so much of the crime of the firing of the city, of hatred against man's kind, mockery of every sort was added to their deaths. En dan luister gou hierso, nê, wat hy skryf. Hoe hierdie mense doodgemaak is, hierdie wat hulle self Christene genoem het. Nee, die populace wat hulle Christene genoem het, ons gaan nou nou kom by wat hulle self genoem het. Covered them with the skins of beasts, and they were torn by dogs, and they perished. Or were nailed to crosses, or were doomed to the flames and burnt, to serve as a nightly illumination when daylight had expired. And Nero offered his gardens for this spectacle, and was exhibiting a show in the circus while he mingled with the people in the dress of a charioteer, or stood aloft on a car. Hence, even for criminals who deserved extreme and exemplary punishment, there arose a feeling of compassion. Okay, so selfs die mense het 'n compassion begin kry vir die manier hoe hierdie mense wat Christene genoem is, doodgemaak is onder Nero. For it was not as it seemed for the public good, but rather to glut the cruelty of one man that they were being destroyed. Okay? En dan 'n ander stukkie wat Tacitus geskryf het, en ek weet dis nou soos staan baie van julle wil hierdie geskiedenis, maar ek sê nou vir julle, ek wil dit graag vir julle lees dat julle sien soos iemand wat buitekant het gestaan het, hy het akkuraat, net soos wat dit in die Bybel staan, het hy dieselfde goed gesê en hy het eers in Christus geglo nie. Jesus Christus het dood gegaan, daar by daai governor van ons wat in daai plek was, daar in Judea, hy het daar het Jesus onder Pontius Pilatus, wat een van ons goewerneurs was, dood gegaan. OK? No Christian, net 'n Romeinse ou wat 'n history geskryf het. So jy mag maar die Bybel glo. Met jou kop. Nie net met jou hart nie. Want dit het gebeur. Wat hy geglo daarvan, dit maak ons nie sy saak nie, maar dit het fisies gebeur, want hy kon dit sien. Ander stukkie wat ek vir julle gaan lees. In the meantime, a number of Christians were being now very large, whom being now very large, it happened that Rome was destroyed by a fire while Nero was stationed at Antium. But the opinion of all cast the odium of causing the fire upon the emperor. And the emperor was believed in this way to have sought for the glory of building a new city. So Nero wou 'n nuwe stad gebou het. So toe dink hy maar daar, great, ek gaan die ou een afbrand. So toe gee hy opdrag dat die mense die ou een afgebrand. And in fact, Nero could not by any means that he tried escape from this charge that the fire had been caused by his orders. Okay, so hy was in 'n pekel, in 'n hoek gedryf. And he therefore returned the accusations against the Christians, and the most cruel tortures were accordingly inflicted upon the innocent. Nou gaan hy weer so oor die goeie wat ek net gelees het, dan praat hy weer so oor die afflictions van daai mense wat dood gegaan het. En dan, luister gou weer hierso. Weet, ons weet dit staan in die Bybel, maar weer eens, Tacitus, nie 'n Christen nie, buitekant Christendom, buitekant al daai stuff, skryf geskiedenis en hy sê at that time waar al hierdie goeie gebeur het en almal so doodgemaak is en al daai stuff en sê at that time Paul and Peter were condemned to capital punishment. of whom the one was beheaded with a sword, while Peter suffered crucifixion. Julle kan maar die woord van God vat as die woord van God. Wanneer dit gebeur. Nie omdat die Bybel so sê nie, omdat Tacitus, die ou wat geskryf het, dit gesien het en maar net daaroor geskryf het. Nou, jy weet, hulle praat hier so en hulle sê soos die mense van buite het vir Christene genoem. En hulle het gesê so basically, okay, dit was Christene van Christus af, asof dit kom van 'n plek waar Christus was wel vir fun. Jy weet, soos die Esterhuisens het gesê. So hulle het nou seker gedink soos jy weet James Christus en Mary Christus en dan staan Jesus Christus. Moet dit vanaf gekom het. Dis hoe hulle dit verstaan het, maar jy weet Christus beteken little anointed one of Christ is the anointed one en dan Christene na af is ons little anointed ones. Maar dit kom van die Hebreëse woord soos Messias wat vertaal is na Grieks toe en in Grieks is dit Christus. Okay, so dis waarvan af dit kom. Nou, ek gaan vandag maak. Want ek het gesê kwart oor, ek weet julle onthou. Christene, en die woord daarvan kom 3 keer in die Bybel voor. 3 keer in die Nuwe Testament, ek het glad in die Ou Testament hier, obviously. Maar, wat Christenskap en die woord so fuzzy maak en so half so wollerige ding is, omdat jy so baie maklik agter dit kan wegkruip. Jy kan wegkruip as 'n moordenaar skiet 'n klomp mense dood en nog steeds sê maar ek is 'n Christen. Hoekom? Hoekom kan mense dit doen? Weereens, dink 'n bietjie. Hoekom kan mense dit doen? Want Christenskap het so half 'n bywoord geraak vir moraliteit. OK, volg gou hierdie argument. Christenskap het 'n bywoord geraak vir moraliteit. So as ek min of meer morele waardes het volgens wie se standaarde? My standaarde. En hoe werk my standaarde? My standaarde werk so. De Waal is 'n goeie mens, want Pieter is treurig. Staan, hy is 'n treurige mens, so ek is 'n goeie mens. Alles is relatief. So jy kan jouself regverdig teenoor enigiets. Jy kan sê, maar ek is goed, want daai ou is sleg. En dit is hoekom hy sleg is, en dit is hoekom ek goed is. So ek is goed, ek is moreel, ek het morele waardes, en daarom is gelyk aan, is ek 'n Christen. So wat het gebeur? In ons denkwyse, in ons samelewing, het daai woord Christenskap en Christen, het 'n morele stel waardes geraak, weg van die persoon van Christus af. Dis 'n morele stel waardes wat die wêreld vir ons voorhou, en sê, okay, dis dan nou min of meer 'n Christen, en dan kom ons nog verder met die ding, wat soos, ja, maar met die genade van die Here is ek okay, en ek gaan gered word, en so, en so, ek kan maar doen net wat ek wil, die Here gaan my mos red. En dan sit ons op 'n gevaarlike plek, mense. Baie gevaarlik. So, okay, wat is dan die woord, wat meer as 100 keer seker voorkom, Pieter? In die Bybel. Dis nie Christen. Ek het dit 'n paar keer gelees, so die skerpes onder julle sou dit opgetel. En die wat is vir die eerste keer Christene genoem in Antiochië? Die disippels. Disippels. Dit is van die begin af die woord gewees. Dit is wat die Christene, wat daai ding van die ander mense af Christene, dit is wat die disippels hulle self genoem het. Is jy 'n disipel? Is jy 'n volgeling van Christus? En weet wat? As ons daai woord begin gebruik, dan kan ons nie meer so lekker wegkruip agter Christenskap nie. Want wat is 'n disipel? 'n Volgeling. 'n Disipel is 'n volgeling van Christus. 'n Disipel is iemand wat vir Jesus volg met sy hele hart. Daai woord disipel is so half 'n as jy hom oopbreek dan sê dit soos dis volgeling. Dis apprentice, is 'n Engelse woord daarvoor, so dis self 'n appie. Jy is 'n appie van hierdie ou. So hoe werk dit met ander woorde? Dit werk as volg. Jy gaan en jy dink soos, okay, maar ek het nou iets soos met my ma, hoe gaan ek dit hanteer? Dan gaan jy na jou rabbi toe. Jou Heer, Christus, jou verlosser. Jy sê, maar hoe sou u dit hanteer het? Okay. Dis is dan hoe ek het sal doen. Of ek het 'n klomp geld. Wat moet ek daarmee doen? Hoe sou u dit gedoen het, Here? Okay. Dis is wat ek aan hom sal doen. So om 'n disipel te wees van Christus, maak nie saak wat die vraag is nie. wat jy vir hom vra nie. Die antwoord wat hy vir jou gaan gee is altyd wat? Ja, dis hoe ek het gaan doen. En as ons kom by daai plek, waar ons sien, maar luister, om 'n disipel te wees, is nie so 'n fuzzy term soos Christendom. Om 'n disipel te wees is heeltemal iets anders. En jy kan nie wegkruip agter dit nie. As ons daai ding reg gekry het, wat Jesus nou van praat hierso, okay, luister gou. Ek het nog 11 minute oor. Jesus kom in sy laaste tyd op aarde. Jy weet, en baie keer, jy weet, ouer mense sal meer vir ons kan sê, weet, as jy weet, jy gaan binne 'n week doodgaan, en jy kry jou kinders by mekaar, en jy wil vir jou kinders iets oordra. Wat is die een ding, oupas, oumas, ouers? Wat is die een ding wat jy vir hulle sal wil sê, as jy weet, jy gaan môre middag 12:00 gaan jy dood wees? Wat wil jy hê, moet jou kinders weet? Oké, okay, en ek weet, het gaan by ons sal soos wees, soos, okay, maar hierdie, okay, my kinders, luister gou vir papa, luister gou, hier is hierdie een ding, en dan moet jy onthou, daar is eintlik twee goed, en jy moet, maar eintlik is daar drie staf, jy weet, en dan sal ons nader aan by vyf goeders uitkom, wat ons regtig wil hê, hulle moet weet. Maar Jesus kom, en hy sê, presies dieselfde, hy weet, hy gaan binnenkort doodgaan, soos nou, of môre is dit die einde, hy weet, hy gaan doodgaan, dan kom hy, en dan sê hy soos, my kinders, Johannes 13 vers 33, hy sê, my kinders, nog net 'n klein tydjie as ek by julle, en julle sal my soek, ok, nog net 'n klein tydjie as ek by julle, en julle sal my soek, en soos ek vir die Jode gesê het, waarheen ek gaan, kan julle nie kom nie, so het ek nou ook vir julle, en dan, luister gou, so sê ek ook het nou vir julle, voor ons nou aangaan, so Jesus kom by die laaste ding, en hy sê, luister, ok, ek het nou klomp staf julle gesê, maar hierso is nou gou, 'n belangrike ding, net voor ek doodgaan, net voor die einde kom, is hier 'n belangrike ding, en hy sê daar so, vers 34, 'n nuwe gebod gee ek vir julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos wat ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê, hieraan sal almal weet, dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Jesus kom en hy sê, luister kinders, my disippels, Jesus is die belangrikste ding, wees lief vir mekaar. Nou hoe werk dit, jy weet, en disciples kon seker so lekker onder mekaar gechat het en gedink het, ja, ok, wat ook al, jy weet. En Jesus kom en hy kon vir hulle gesê het, maar soos, Matteus, onthou jy, Petrus, onthou jy, toe ons vir Matteus gekry. En ons verstaan korrupsie in hierdie land, baie goed. Ok, Matteus was een van daai mense wat ons van praat. Die korrupte government mense. Dit was wie Matteus was. En toe Jesus kom en hy begin soos disciples en hulle gaan na Matteus toe en hy bring vir ander manne saam. Dink jy tot hulle gedink? Nou sit ek by hierdie ou. Paar gedagtes sou ek wou gelees het daar. En Jesus dink en sê vir hulle miskien nie, maar onthou julle hoe dit was? Maar Matteus, hoe het ek jou behandel? Ek was lief vir jou. Ek het jou aanvaar. Ek het jou ingetrek. Nathaniel, onthou jy? Die eerste keer toe ek en jou ontmoet het. Jou broer kom na jou toe en hy sê vir jou, man, ek het die Christus ontmoet, en toe wat sê jy vir hom? Nathaniel, laat sak so op sy kop in skaamte. Ok, weer net vir context. Uit Perrou uit, kan enig iets goeds uit Perrou uitkom. Sê Jesus vir hom, Matteus, ach, Nathaniel, so jy het eindelijk my hele familie gedis. Ok, dis wat jy gedoen het. Oneer aangespreek. Maar hoe het ek jou behandel? Ek was lief vir jou. Petrus, klomp sulke goeters, wees lief vir mekaar. En dan, hier is die, Jesus het nou net soos die epitome van alles wat hy gesê het vir hulle gesê, en toe kom Petrus, awesome, net soos wat ons seker ook so gewees het, en hy sê soos hierdie kardinale ding vir hulle, en Simon Petrus sê vir hom, Here, maar waar toe gaan nie? Hy hoor nie daar nie, net soos, nee, maar ek is die sidekick, onthou jy, ons is mos op pad, am oorraster, ek gaan oorraster saam met jy gaan, dood gaan saam met jy, al die goeders doen, maar aan toe gaan nie, en toe sê Jesus vir hom, Petrus, sal jy dood gaan vir my? Een laerskool dochterkie, gaan vir jou so bang maak vanaan, dat jy my drie keer sal verloon, maar Jesus was lief vir Petrus ook gewees, wees lief vir mekaar, so anyway, en ek sluit af vir oggend. As ons daai ding vat. Maak nie saak wat ons is nie. As ons disippels van Christus is en ons doen soos wat hy gesê het. Wel, as sou nie 'n Eerste Wêreldoorlog gewees het, definitief 'n Tweede Wêreldoorlog, daar sou nie slavernij gewees het as ons daai een beginsel toegepas het van wat Jesus gesê het, maar ons het nie. Maar as ons kom en hier by ons begin mense instap, maak nie saak wat hulle dink nie. Wat hulle gaan sien en wat hulle gaan ervaar, wat is dit? Gaan dit liefde wees? Gaan dit liefde wees en dat hulle gaan sê soos luister, ek wil dalk nie een van hulle wees nie. Ek wil nie 'n Christen word nie. Maar ek sal baie graag wil hê dat my dogter moet trou met een van hulle seuns. Want kyk net hoe hanteer hulle paas die kinders se maas. Hoe hanteer mans vrouens? Hoe hanteer die werkgewer die werknemer? Ek wil nie graag 'n Christen word nie, maar ek sal baie graag vir 'n Christen wil werk. Of ek wil nie graag 'n Christen word nie, maar net om te sien hoe hulle soos met geld omgaan en hoe hulle met geld werk en hoe betroubaar hulle is, ek sal baie graag wil wees by daai plek waar hulle my geld vir my bestuur. Al wil ek nie een van hulle noodwendig word nie. Gaan daar mense kan swaaf inkyk by daai deur en soos sien vir ons. Is dit liefde? En dit is wat die Here soos kom en hy kom begin net soos opbreek, soos dis hoe die mense sal weet dat ons vir God lief is. Dit is wanneer ons liefde vir mekaar het, in genuine liefde. Nou hier is gou net weer 'n oomblik wat jy nou self kan dink vir oggend. Gestel een ek sal vir die volgende 7 dae daai een opdrag van Jesus vat en om ons eie maak en ons besluit. Ons gaan en nie eers soos vir die wêreld nie, okay? Ek praat nou net van jou familie en jou vriende wat om jou is, okay? Net daai, dis al. Gaan jy onvoorwaardelike liefde soos wat Jesus al gewys het wys? Hoe sou dit lyk? Hoe sou dit lyk vir jou? Net vir 'n week. Hoe sal dit lyk vir jou as jy dit doen selfs net vir 'n week? En ek weet, okay? Ek weet dat jou ma en jou pa, hulle het nie 'n oorspronklike idee gehad van 1960 af nie. Ek weet dit. Okay? Ek weet soos jou kinders is so rebels, hulle wil glad nie luister nou. Ek weet. Ek weet en al hierdie staf is jy die enigste perfekte persoon. Al die ander mense is soos absolute idioote. Okay? Ons weet dit. Jy is die enigste gebalanseerde persoon wat jy op hierdie oomblik ken. Great. Nog steeds in daai plek. Hoe gaan dit lyk as jy vir 'n week lank net lief is vir die mense rondom jou? In jou dade, in jou woorde. Hoe gaan dit lyk? En dit is 'n ding om soos iets terug te kry, nie, okay? As jy hierdie ding doen soos wat Jesus dit gedoen het, die einde daarvan is nie te goed nie. Jesus het aan 'n kruis gesterf as gevolg van sy liefde. So moenie verwag om iets terug te kry nie. As jy op daai bladsy is, as jy op die verkeerde bladsy, okay, blaai om. Okay, blaai om, nuwe blaadjie oomslaan. Doen dit net omdat Christus gesê het jy moet dit doen en doen dit vir die mense rondom jou vir 'n week. En dan volgende week gaan ek vra vir getuienisse, né? En dan tweede ding vir oggend. Vanoggend dink jy dalk soos, okay, Dewaal, jy het nou 'n klomp goed gesê. Maar wie weet? Ek dink eintlik nog steeds. Julle Christene is narrow-minded. Julle is judgmental. Want dis wat julle my gedoen het. Dan wil ek vanoggend soos uit my hart uit sê soos is regtig jammer. En vergewe vir ons as die liggaam van Christus dat ons God se liefde so treurig gerepresenteer het. Maar moenie as gevolg van daai ding moet asseblief nie as gevolg van daai ding mis wat Jesus vir jou gedoen het nie. Okay? Jesus het vir jou gesterf aan die kruis sodat jy kan lewe hê. En dat jy sy liefde kan ervaar. Maar weet wat doen Satan baie? Hy gebruik ons offenses teen die kerk en teen mense. Nee, wat ons sê dit, hy is 'n Christen en kyk wat hy aan my gedoen. Dan wat? gebeur. As onvergifnis in jou hart, onvergifnis raak bitterheid. Bitterheid is 'n dodelike sonde. Want as jy bitter geraak het in jou hart en jy deel nie met daai staf nie. Wie weet, ultimately gaan God se liefde ook nie meer by jou kan uitkom nie as gevolg van jou bitterheid. So vanoggend wil ek vir jou aanmoedig en sê, ek is genuen jammer as dit jy is. Maar God wil kom en hy wil vir jou uit daai plek uitbring en hy wil sê my kind, kom. Ek het vir jou tonne liefde. Ek wil graag vir jou baie liefde gee. En ons as die liggaam van Christus gaan dit al hoe meer begin reg kry. Kom ons staan saam. My tyd is om. Vader, vanoggend kom ons na U toe, Here, en Here, ons kom bely, Here, dat ons sonde is baie, maar U genade is groter as dit, Here, en ons eer U vir dit, my God. En Here, ons kom bid, Here, dat U in ons harte sal iets kom doen met U Gees, Here, Heilige Gees, dat U oor ons sal beweeg, en Here, dat U U liefde in ons harte sal kom uitstort, Here. Here, dat ons kan lief wees vir mekaar, Here, dat ons kan lief wees vir die mense rondom ons, dat ons kan lief wees vir ons vrou, vir ons man, vir ons kinders, vir ons ouers, Here. Vader, dat ons vanuit daai plek het, Here God, net U liefde, net met 'n wilsbesluit beoefen, net vir hierdie week, Here. Vader, ons kom bid, Here, dat U deur die Gees sal kom, Here, net elkeen van daai acts, Here God, elkeen van daai goed wat U gedoen en deur ons doen, Here, net sal kom omdraai, Here, en dat dit 'n ewige ding is wat U doen in ons harte. Nie net in ons, Here, maar ook in ons verhoudings tussen mekaar. En Vader, ek kom bid, Here, ek kom bid spesifiek, Here, vir mense wat hierso is vanoggend, wat offended is, Here, wat seer gekry het in die kerk. En soos almal se oë toe is, as dit jy is, ek weet jy wil nie, ek moet dit sê nie, maar ek wil dit sê net soos dat jy net soos vir die Here acknowledge, net jou hand in die lug opsteek, dat ek het vir die Here kan bid en dat ek soos kan vra dat die Here sal kom en net die mure in jou hart sal kom afbreek, want jy's 'n gevangene, al is dit legitimate seer, al is dit legitimate goed wat met jou gebeur het, is jy 'n gevangene van daai mure wat jy om jou hart gebou het as gevolg van seer wat jy in die kerk gekry het. As dit jy is, steek asseblief jou hand op, dat ek vir jou kan bid, halleluja. Soos almal se oë toe is, is daar nog iemand? As jy seer gekry het in die kerk en jy soos kwaad vir die mense en jy dink soos, maar hoe kon hulle dit aan my gedoen het? Steek dit jou hand in die lug op en ek gaan vir jou bid. Vader, jy sien hierdie hande, Here God, jy sien elke hart, Here, wat seer is. En Here, ek kom vra dat U net soos wat ek net vra vir vergifnis, Here. Vergewe ons as die bruid, Here, wat net so sleg is om daai een opdrag wat Jesus vir ons gegee het om lief te wees vir mekaar, Here, in alles wat ons doen, dat ons dit so gemis het. En Here, ek kom bid, Here, vir genade vir elkeen van hierdie mense. Here, om soos die muur af te breek, Here, wat daar is net in hulle harte, Here, tussen U en hulle. En Here, dat U kan kom met die liefde, Here. Vader, want dis die probleem met mure, Here, as ons mure bou, Vader, dan hou dit die seer uit, Here God, maar dit hou ook die liefde uit, Here. Kom breek af die mure, Vader, sodat U liefde kan inkom in harte. In die naam van Jesus bid ek dit. Here, en ek bid vir ons vir wysheid, vir insig om werklik te kan lief wees vir mekaar, Here. En Here, dat mense werklik kan sien dat U leef, Here, as gevolg van die liefde wat ons vir mekaar het. In die naam van Jesus bid ons dit vanoggend. Amen.